46 cilvēki zaudēja dzīvību divos sprādzienos sestdien pēcpusdienā Turcijā, Reihanlī pilsētā aptuveni kilometru no robežas ar Sīriju. Vēl vairāki desmiti cilvēki ievietoti slimnīcā. Sprāktvielas bija iekrautas divās automašīnās, kuras bija novietotas viena pie pilsētas pasta, bet otra pie domes. Eksplozijas nogrand ar 15 minūšu intervālu. Saistībā ar sprādzieniem Turcijā aizturēti 9 cilvēki, un vairāk jau esot atzinušies, svētdien paziņoja Turcijas vicepremjers Beširs Atalais. Visi 9 esot Turcijas pilsoņi, bet Atalais paveiftī, ka viņi ietilpst teroristiskā organizācijā, kurai ir sakari ar Sīrijas izlūkdienestiem. Arī ārlietu ministrs Ahmets Davutoglu izteicās, ka tā nav nejaušība, ka šādas sprādzienas sarīkota laikā, kad pasaulē aktivizējas centieni atrisināt Sīrijas krīzi. Ankaras viedokli atbalsta vadošā opozicionāra kuftības Sīrijas Nacionālā padome par notikušo vainojot Bašara al-Asada režīmu. Opozicionāri uzskata, ka uzbrukums ir provokācija, kuras mērķis ir sanaidot Turciju un tūkstošiem sīriešu bēgļu, kas raduši patvērumu pierobežas rajonos, tostarp Reihanlī pilsētā. Pēc sprādzieniem tik tiešām vietējo iedzīvotāju pūļi sadauzīja vairākas automašīnas ar Sīrijas numurzīmēm. Šobrīd aptuveni katrs trešais Reihanlī iedzīvotājs ir bēglis no Sīrijas. Daudz jau atvēruši veikaliņus un pilsētā īrē dzīves vietu. Lai garantētu kārtību un sīriešu drošību, Reihanlī norīkot papildu policijas spēki, kas patrulē bēgļu apdzīvotajos kvartālos. Ārlietu ministrs Davutoglu jau paudis Ankaras nostāju, ka sīriešu bēgļiem Turcijā ar uzbrukumu nav nekādas saistības. Tomēr arī Sīrijas valdība kategoriski noliedz, ka tai būtu jebkāds sakars ar notikušo. Informācijas ministrs Omrans al-Zohbi preses konferencē Damaskā uzstāja, ka Sīrijas valdība tā nerīkojas. Atbildību par sprādzieniem viņš uzvēla Turcijas premjeram Recepam Tayyipam Erdoganam, kurš pirms drīzās tikšanās ar ASV prezidentu Baraku Obamu, esot vēlējies radīt iespaidu, ka Turcijai ir uzbrukts. Zohbi Turcijas premjeru nosauca par slepkavu un paziņoja, ka viņam ir jāatkāpjas. Turcija tostarp brīdinājusi, ka spērs jebkādus atbildes soļus, kādus uzskatīs par nepieciešamiem. Tas liecina par iespējamu konflikta sāsināšanos. Līdz šim Ankara aktīvi atbalstījusi opozīciju, bet centusies tieši neiesaistīties konfliktā. NATO pierobežā izvietojas vairākas patriotu pārtvērēja raķešu baterijas, bet Turcija norāda, ka saistībā ar Reihanlī sprādzieniem neplāno sasaukt alianses ārkārtas sanāksmi. Ginca Moliņš, Latvijas radio.